Vítám vás všechny v tomto křesťanském shromáždění. Krom toho, že začaly jarní prázdniny a projevuje se to zřejmě v tom, že je nás tu o něco méně, tak asi jediná změna v bohoslužbě bude, že není slovíčko pro děti a není besídka dneska. Ale jinak bohoslužba je zcela v pořádku. Jsem rád, že jsme se zde setkali, abychom Pána Boha chválili, abychom se před ním stišili a také byli ve společenství mezi sebou. Zahájím slovy apoštola Pavla z 2. listu do Korintu kapitoly 4. verš 6. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy na tváři Kristově. Jak Bůh slouží nám, Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, dal se nám poznat a tím ten život s ním v našich životech začíná. Zpívejme tomuto králi nebes píseň chvály číslo 308. Budu se modlit, prosím, kdo můžete, povstaňme. Hospodine, Bože náš, králi náš, přemýšlíme, teď v té písni jsme přemýšleli o tom, jak zvláštně se projevuje tvoje moc. Žasneme nad tvojí stvořitelskou mocí, jak jsi stvořil náš svět, utvořil konec konců i nás, člověka, ale také jak zvláštně překvapivě se tvoje moc projevuje, když ty, Pane Ježíši, přicházíš na tento svět a dáváš svůj život za nás, otevíráš cestu odpuštění a skutečného společenství, když se identifikuješ s námi. Žasneme nad tvojí mocí. Nikdo jiný si něco takového dovolit nemůže, nemá na to. Není nikdo, kdo by byl jako ty. A tak tě chválíme a vlastně velmi vděčně, protože tvoje moc je šance pro nás. Děkujeme ti za to, že nás v lásce přijímáš navzdory tomu všemu, jak náš život vypadá, jak jsme vůči tobě nepozorní, možná i nejenom přehlíživí, ale i pyšní, soběstační, i vůči druhým, i vůči sobě. Odpusť nám, prosím. Děkujeme ti za to, že nás v lásce přijímáš. Amen. Posaďme se, prosím. Zpívejme ještě modlitební píseň číslo 296. Minulou neděli jsme začali číst Evangelium podle Marka a budeme v tom pokračovat i v příštích nedělích. Minule jsme četli z první kapitoly, dnes otevřeme kapitolu čtvrtou, v jejím závěru prosím Rudu Pánka o přečtení textu od verše 35.
Marek, 4. kapitola, a budeme číst od verše 35. Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla veliká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře.
Děkuji. Přečtu k tomu ještě modlitbu apoštola Pavla z dopisu do Efezu. Efeským 1. kapitola, verše 17. až 19. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Budeme nyní zpívat ještě jednu píseň. Vybral jsem dětskou a to je tak, jako abychom společně tady s vámi, když nemáte dneska tu besídku, tak abychom si toho také užili. Píseň číslo 385. Tak máme před sebou příběh Ježíše na moři nebo na Genezareckém nebo Galilejském jezeře, které je poměrně velké. A strhne se bouře, voda proniká až do jejich lodí a v češtině bychom mohli říct situace, kdy nám teče do bot. Ten příběh je vcelku jasný. Méně jasná je ta pointa, co si z toho vzít dneska. Jestli je to jenom pro informaci, ano, jednou se to stalo, takovou situaci jednou Ježíš zažil, tak to ji řešil. Nebo jestli si máme říct, když jsme uprostřed bouřlivých životních okolností, takže máme Ježíše probudit a on celou situaci utiší. Myslím, že ani jeden z těch dvou příkladů, který jsem teď uvedl, tak úplně neodpovídá tomu, proč to evangelista Marek vypráví. Máme před sebou příhodu, příběh. Není to přednáška, není to báseň. Chtěl bych tu pointu rozmotávat tak, jak je v příběhu obsažená v těch posledních větách, které Ježíš řekne. Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Dvě velmi výživná témata. Strach a víra. Vlastně, kdybych tu Ježíšovu otázku položil teď a mířili na každého z nás. Proč jste tak ustrašení? Tak můžete přemýšlet nad tím, jak to vím, to, co zrovna řešíte, co se ve vašem životě děje. Možná včera byla nějaká situace, možná poslední týden, možná vás nějaký strach honí už celé měsíce, možná i roky. Ano, strach je důležité téma. A Ježíš viděl, že učedníci jsou ustrašení a nelíbilo se mu to. A zrovna tak víra. Proč ještě nevěříte? Celý náš život je protknutý vírou a důvěrou. To, že se k někomu v tramvaji otočím zády, je proto, že mu věřím, že nevytáhne kudlu a nebude mě ohrožovat. Zrovna tak, když někomu budu vyprávět nějaké složitosti svého života, tak mu věřím, že je nebude hned k dobru dávat někde dál, protože snad chápe, že je to něco pro mě velmi osobního. A tak Ježíš do toho nastalého ticha uprostřed bouře, tak vysloví tyto dvě věty, nastolí tato dvě témata. Navrhuji tedy ten příběh rozmotávat od těchto dvou motivů. A teď budu potřebovat trochu vaši pomoc v tom, že si chci představit, co vlastně Ježíš udělal pomocí toho, co neudělal, co mohl udělat, jak tu situaci mohl řešit, ale neřešil. Mohlo se stát, že jakmile ho probudí, takže jim řekne, skvělé chlapi, to jste zvládli dobře, ještě že mě budíte, tohle už je opravdu moc. Nebo jiná varianta mohl říct, no ano, takováhle bouře je opravdu nad vaše síly, to chápu, tak jako to pověděl při jiné příležitosti. Tuhle situaci lze zvládnout jedině modlitbou a postem. Nic takového neřekl. Ježíš nepotvrzuje jejich strach, vlastně vůbec se k němu nepřidává. Podle učedníků ta situace byla vážná. Minulou neděli jsme četli o čtyřech z nich, že byli rybáři. Pohyb na jezeře, jejich rodné jezero, ono teda má 20 kilometrů na šířku, takže to je pořádná vodní plocha. No tam byli jako doma. A zvládat různé situace na hladině tohoto jezera, tak byla jejich profese. Ale Ježíš jim v tomhletom nedává za pravdu, že by ta situace byla tak vážná. Zajímavý je Markův detail o tom, že Ježíš spal na zadní části lodi. Tento detail nepřináší žádný jiný evangelista, i když to vypráví i Matouš, i Lukáš. A navíc ještě tam dodá takový drobný detail, že spal na podušce, která tam byla připravená, nebo kterou v té lodi měli. Většinou v literatuře detaily tohoto typu svědčí o tom, že jde o vyprávění očitého svědka. Detaily, které vlastně jsou nevýznamné pro smysl celého příběhu, pro tu pointu, ale prostě člověk, který tam byl, tak si je neodpustí, protože to má živě před očima. Taky si dovolím přidat takový detail. V roce 1986 se podařil úžasný nález. Dva místní rybáři u Galilejského jezera v takovém delším břehu našli v bahně zasypanou loď. Archeologové ji vykopali a datovali do Ježíšovy doby. Buď pár let před naším letopočtem, nebo tak zhruba až do roku 40 našeho letopočtu. Takhle vypadá umístěná v dnešním muzeu. Na internetu ji najdete jako galilejská loď. Je 8 metrů dlouhá, přes 2 metry široká. Tak to by vypadala nějaká digitální rekonstrukce a ve chvíli, kdy už je tam teda posádka, tak je vidět, že to je pořádná loď. V roce 2013 si někdo pohrál s detailním modelem, který vypadá zhruba takto. Mimochodem teda na té zádi dokonce je i vidět, že tam je něco, na čem by se dalo si sednout a odpočinout. A tak to vypadá model vystavený dneska na břehu Galilejského jezera. Člověk si to úplně živě představuje. Někteří z učedníků byli rybáři a plavba po jezeře byla jejich denním chlebem. Tím, že Ježíš, dovolte mi říct, motá víru do té bouře, vlastně věc, kterou oni řeší z hlediska své profese, tak to si myslím, že je velmi zajímavý první moment tohoto dnešního textu, který se přímo nás může dotýkat v našem životě. Je obvyklé, že i v pracovním životě zažíváme obavy a strachy. A nebo tedy pod tím, když řeknu pracovní, tak si představte to, co zabírá většinu vašeho života. Může to být škola, může to být péče o blízké, nebo ta nesmírná zaneprázdněnost vás, kteří jste v důchodu, to teď říkám zcela vážně, bez ironie. Ano, to hlavní, to čemu věnujeme náš život, tak v tom také zažíváme různé strachy a obavy. Přitom leco z toho už jsme schopni prakticky zvládat. A Ježíš v životě profesionálního rybáře vyhlíží víru při řešení situace na hladině. Takže se vlastně můžeme ptát, kde, pane Ježíši, nerad vidíš strach v tom, čemu se věnuji v životě. A jak bys čekal, že se projeví moje víra? Vrátím se ještě k těm reakcím, které Ježíš neudělal. Napadla mě ještě jedna, kterou bychom mohli čekat, ale nedočkáme se. Mohl říct, dobře, pokračujte takhle šikmo proti vlnám. Mám tím na mysli ty příběhy, kde Ježíše zažíváme, jak jim říká, nic jste nenalovili, zkuste to vlevo. A tam uloví spousty. Že by jim mohl poradit, profesně poradit, odborně poradit do té situace, jak tu bouři zvládnout. Ale ani to nedělá. Dává jim snad příklad? Tak to se řeší bouře. Podívejte se. Člověk ji ve víře napomene a ona utichne. Myslím, že nic nenasvědčuje tomu, že Ježíš jim chtěl dát příklad, jak mají napříště řešit obdobnou situaci na hladině. Někdo by ale mohl namítnout, že se jim snažil dát příklad tím, že spal. To vlastně byl jeho přístup k té bouři. Byl po celodenní práci unavený, lehnul a spal a byl v klidu. Chtěl jim tím dát najevo, buďte v klidu, nejlepší je tu bouři zaspat. Myslím si, že také ne. Ježíš prostě něco udělá a nastane ticho. Marek tam zmiňuje také další drobnost, že totiž vypluli, když nastal večer. Soumrak je v subtropech kratičký, do 20 minut. To znamená, oni jsou tam po tmě, několik lodí po tmě uprostřed bouře. Samozřejmě nikdo nikoho nevidí a sotva se slyší. Ale teď situace se uklidní, hladina se začíná uklidňovat, je ticho a do toho Ježíš se ozve, proč ještě nemáte víru? Asi to slyšeli i na vedlejších lodích. Proč jste tak ustrašení? Evangelista Marek vypráví příběh, který víc otázek klade, než zodpovídá. Udělali učedníci chybu, když Ježíše vzbudili? Myslím, že ne. Jednak teda nepřišli o život ani o majetek a navíc se lecos dozvěděli, byť to mohlo být pro ně trochu nepříjemné. Odrazím se ve výkladu toho, co bychom si z toho mohli vzít, jak tomu textu rozumět, jak tomu příběhu rozumět. Od toho Ježíšova slova ještě nemáte víru. Ještě nemáte víru. Kam tím Ježíš míří, co tím dává najevo, jako by už měli mít víru. Co vlastně ti učedníci už mají za sebou? Minulou neděli jsme četli příběh o tom, jak Ježíš některé z nich zavolal. Byl pro ně kazatel, uzdravovatel, kázal o boží moci, o boží vládě, která přichází, a když mluvil, věci se děly. Zpočátku to bylo všechno pozitivní, Ježíšův věhlas stoupal, byl na vlně. Bylo to příjemné, nekonfliktní, jenže poměrně brzy se začaly objevovat konflikty s různými vlivnými lidmi. A učedníci pozorovali, s jakou autoritou Ježíš do těchto konfliktů jde. Nejenom, že se jim nevyhýbá, ale jde do nich zpříma a stojí si za svým. Že jeho pojetí, a to byl vlastně největší konflikt, jeho pojetí dne odpočinku, šabatu, je správné, že za ním si stojí. Naopak většina ostatních, že to dělá špatně. V důsledku toho se Ježíš už přesunul z měst a synagog na odlehlá místa a lidi museli chodit za ním. A pak Ježíš udělal důležitý krok. Ze všech těch tisíců fanoušků, které měl, tak si vybral 12 a z nich sestavil svůj tým. Řekl jim, že budou chodit a kázat jako on a že budou mít moc vymítat nečisté duchy jako on. A když začal mluvit k těm zástupům, tak vyprávěl, byly takový příběhy jinotajné, podobenství. A vlastně Ježíše těšilo, když těch jeho 12 spolupracovníků se ho pak vyptávalo, a co jsi tím myslel? A říká, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale jim ne. A tak už se nevěnuje jenom veřejnosti a zástupům, ale učedníci zažívají, že se věnuje jim. Že jsou pro něj důležití, dokonce dává přednost jim před vlastní rodinou. To je ve 4. kapitole. Co všechno už o Ježíši zjistili? Marek říká, že v tu noc ho budili slovy mistře, učiteli. My bychom řekli, pane profesore, vzbuď se. To dobře shrnuje, vystihuje, za koho ho měli, jakou zkušenost s ním udělali. Jsou situace v našich životech, které nás postaví před otázku, za koho Ježíše považujeme, kým pro nás je. A v tu chvíli čerpáme z těch všech zkušeností, které již máme, z dřívějška, tak jako učedníci v tuto chvíli. A dokonce se to někdy může promítnout i do toho, jak ho oslovíme v modlitbě. Jestli mu řekneme učiteli, anebo jestli mu řekneme spasiteli, svatý Bože a podobně. Otče, ty naše zkušenosti se promítají do toho, za koho ho považujeme. A může se stát, že Ježíšova reakce, kdyby byla tak dobře slyšitelná, zřejmá jako tehdy, tak by byla: ještě nemáte víru? Vždyť zkušeností už máte dost. K jakým závěrům jste došli? Shrnuji. Když jim Ježíš vytýká, že ještě nemají víru, vrací je k tomu, jak ho poznali, za koho ho považují, co všechno už s ním zažili, protože víra roste z poznání Ježíše. V tu noční chvíli se Ježíšovi nelíbí, že oni jsou vedeni strachem. Strach a víra nejsou vlastně dvě témata. Je to jeden konflikt. Ježíš vyhlíží víru a místo toho je tam strach. Víra chybí, strachu je tam dost. Víra by měla vytlačit ten strach. Převládnout, abychom nejednali ze strachu. Ludovít Fazekáš to ve svém komentáři říká přímo: ustrašenost či zbabělost je opakem víry. A proto se v Bibli posuzuje velmi přísně. Ježíš proti ustrašenosti staví víru. A Marek celý ten příběh končí otázkou: kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře? Celé vyprávění ústí do otázky. Já jsem se snažil to kázání také tak pojmout, aby těch otázek bylo dost, protože tenhle příběh klade otázky. Je zjevné, že evangelista Marek si přeje, abychom četli dál. To přece tady nemůžu přestat. To chci vědět, jak to pokračuje. Další příběh. A tak čtěme příští neděli, už budeme někde v 8. kapitole, tak čtěte dál. Ale já teď v mysli nalistuju až do 15. kapitoly, protože tam je jeden důležitý detail. V tom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: ten člověk byl opravdu Boží syn. Situace pod křížem, Ježíš je ukřižovaný, umírá a tam stojí setník, voják v římské uniformě a říká: ten člověk byl opravdu Boží syn. Nezapomeňme, toto evangelium bylo napsáno někde v Itálii křesťanům z pohanů, kteří neznali podmínky v Palestině. Byli to řecky mluvící lidé a tak se dobře mohli identifikovat s postavou, jako je setník, římský voják, uprostřed té scenérie. A on říká: on byl opravdu Boží syn. A když vezmu první větu Markova evangelia, čím Markovo evangelium začíná: počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. A tak vidíme, že to, co evangelista řekne v první větě, tak vyústí do slov setníka pod Ježíšovým křížem a je to odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Je to syn Boží. Ale Markova odpověď není definice, co to znamená syn Boží. Markova odpověď je celé to vyprávění všeho, co Ježíš dělal, jak to učedníci zažívali. A tak čtěme Markovo evangelium s touto otázkou: kdo to Ježíš je, že ho poslouchá i vítr a moře? Co tedy všechno už o Ježíši víme? Co nám o sobě prozradil v příběhu našeho života a lidí kolem nás? Jakou důvěru to v nás probouzí v konkrétních situacích? To je otázka, kterou chci uzavřít. Dřív než se budeme modlit, zpívejme společně píseň číslo 389. Prosím, kdo můžete, povstaňme, modleme se společně. Spoustu otázek vyvstávají nám nejenom nad Biblí, když ji čteme, ale především nad různými situacemi našeho života. Co to znamená nedat se vést strachem? Jak se má projevit naše důvěra tobě? Potřebujeme tě znát takového, jaký jsi. A tak prosíme s apoštolem Pavlem o ten osvícený vnitřní zrak, abychom tebe poznali. Dej nám ducha moudrosti a zjevení. Když pak jsme zastiženi nějakou situací, tak aby ses nemusel ptát, cože ještě nemáme víru. Děkuji ti za to, že se nám dáváš poznávat. Potřebujeme, aby ses nám dával poznat. Proto také čteme Bibli a chceme sbírat zkušenosti s tebou. Děkujeme ti za společenství, kde si je můžeme vyprávět a vzájemně se povzbuzovat. Děkujeme ti za tvoji věrnost. Modleme se společně modlitbu Páně. Otče náš, jen jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďme se. Když jsme četli příběh o bouři, tak se můžeme povzbudit písní Když bouře zuří zlá. Je to píseň číslo 291. Mám před sebou několik oznámení, která bych chtěl připomenout. Nastávající týden je prázdninový pro Prahu 1 až 5, v pátek proto nebude setkání dorostenců. V týdnu je setkání mládeže, to je. Mládež pak ve čtvrtek odjíždí na svůj jarní výjezd. Ve čtvrtek večer je biblická hodina, pokračujeme v tématu půstu, jako té nové křesťanské podobě půstu. A příští neděli opět zde ranní modlitební chvíle před bohoslužbou, bohoslužba a pak občerstvení. To je tedy i dneska, děkuji, že i dneska můžeme se přesunout pak po bohoslužbě dolů na občerstvení. Mám zde ještě jedno speciální oznámení pro členy klubu IKEA Family. Visí dole na nástěnce, můžete přispět svým hlasem na vybavení nemocničního oddělení, kde pracuje naše Rut Novotná, ta to přinesla, tak více informací na nástěnce. Děkuji. Je-li to všechno? Hudebně pěvecké uskupení nemá příští týden zkoušku. Děkuji. Uzavřeme slovy žalmu 27. Povstaňme. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i do dne věčnosti. Amen. Posaďme se, zpívejme závěrečnou píseň. Číslo 537.